Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman. Vă mulțumesc că ne ascultați. În această seară, Accentele Europene vă propun trei subiecte: pregătirile pentru preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, evoluții neașteptate în dosarul Brexit și o nouă legislație europeană aflată în pregătire împotriva hărțuirii sexuale. Acest din urmă subiect îl analizăm împreună cu jurnalista franceză Cécile Vrin, care este implicată și în mișcarea feministă. Astăzi, după amiază, premierul Viorica Dăncilă a prezentat în Parlament prioritățile guvernului în mandatul de 6 luni pe care România îl va avea în fruntea Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie până la 30 iunie 2019.
Vom acționa pentru reducerea diferențelor de dezvoltare, pentru accesul egal la beneficii, pentru înlăturarea factorilor care generează separări sau ierarhizări între statele membre. Trebuie să putem depăși abordările de tipul state membre vechi versus state membre noi sau vest versus est, a liniilor de demarcație, a dezechilibrelor de dezvoltare în favoarea unei Europe care să avanseze prin consonanța vocilor sale interne a obiectivelor sale. Există mai multe dimensiuni ale acestui concept esențial de coeziune. Vorbim în primul rând de coeziunea economică dintre statele membre, care trebuie să urmărească diminuarea decalajelor de dezvoltare și de consolidare a pieței unice. Realizăm, desigur, că există o competiție firească în plan economic între statele Uniunii Europene sau chiar între regiunile de dezvoltare în spațiul european. Însă, trebuie să fim în egală măsură conștienți că o creștere accelerată în regiunile mai slab dezvoltate va însemna o Uniune Europeană mult mai puternică. Va însemna o diminuare naturală a migrației forței de muncă din aceste regiuni către cele mai dezvoltate.
Cu mai puțin de o lună înaintea preluării președinției Consiliului Uniunii Europene, premierul Viorica Dăncilă și membrii cabinetului său au prezentat la Bruxelles agenda și prioritățile României. A fost o reuniune comună a guvernului român și a Colegiului Comisarilor Europeni, organizată în mod tradițional înaintea preluării de către un stat membru a președinției Forului Comunitar. Corespondenta noastră la Bruxelles, Amalia Bojescu, revine cu rezultatele acestei reuniuni, care a avut loc în urmă cu o săptămână.
România își va asuma pentru prima dată mandatul de 6 luni la președinția Consiliului Uniunii Europene. Este o mare responsabilitate, dar în același timp și o provocare, pentru că numai puțin de 257 de dosare se vor afla pe masa de lucru, între care Brexit, migrația sau cadrul financiar multianual. După cum sublinia președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, președinția română a Consiliului Uniunii Europene va avea sarcini de extraordinară dificultate și survine într-un moment crucial pentru viitorul Uniunii Europene. Oficialul european s-a declarat încrezător că, deși vor fi multe lucruri de făcut într-o perioadă scurtă din cauza alegerilor europarlamentare de anul viitor, președinția română are capacitatea să gestioneze toate aceste sarcini. Și, mai sublinia Jean-Claude Juncker, în urma întâlnirii cu miniștrii guvernului român, a observat că aceștia sunt bine pregătiți pentru desfășurarea mandatului.
Împreună cu întregul colegiu al comisarilor am avut un dejun de lucru care s-a tradus prin faptul că noi toți am constatat că guvernul român este bine pregătit pentru președinție. Președinția română o să aibă loc într-un moment crucial al devenirii europene. În timpul președinției române, la 29 martie, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Este o dată tristă, însă România va ști să gestioneze urmările Brexitului în modul cel mai bun. România are în față atribuții extraordinar de dificile. Trebuie să cădem de acord pe calea spre summitul de la Sibiu, asupra liniilor de bază ale viitorului acord financiar, al cadrului financiar multianual. Dar am văzut astăzi cât de bine sunt pregătiți miniștrii în domeniile lor și sunt convins că România va reuși să finalizeze un număr mare de propuneri care sunt încă pe masa de lucru a Parlamentului și Consiliului.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, mai afirma că, deși sunt divergențe cu România privind statul de drept, acestea nu vor influența președinția Consiliului Uniunii Europene. Oficialul european a reiterat dorința sa ca până la finalul mandatului actualei comisii de anul viitor, România să devină membru al spațiului Schengen, dar a adăugat că trebuie depuse eforturi în acest sens. De la Bruxelles, mesajul premierului Viorica Dăncilă a fost acela că România își dorește o președinție ambițioasă într-o perioadă plină de provocări. Șeful executivului român i-a asigurat pe comisarii europeni că țara noastră este deplin pregătită pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Viorica Dăncilă a reiterat angajamentul și voința României de a exercita o președinție eficientă și pragmatică și de a contribui în același timp la promovarea interesului comun european.
Am reiterat faptul că România își dorește o președinție ambițioasă, dar și realistă, ambițioasă în sensul de a duce la bun sfârșit cât mai multe dosare aflate pe masa de lucru a președinției deținute de către România, a avea măcar acord politic pe cadru financiar multianual, de a putea soluționa cât mai multe din cele 257 de dosare și cred că acest lucru este important pentru că pe timpul președinției rotative deținute de către România se finalizează agenda strategică 2014-2019, iar rezultatele obținute vor fi rezultate ale tuturor instituțiilor europene și mai ales ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Realistă, pentru că știm că România va avea rolul de mediator imparțial, facilitator de echilibru și consens și trebuie să obținem un consens în rândul statelor membre, pe dosare importante. Europa este divizată din acest punct de vedere și nu va fi ușor să obținem acest lucru. Și ne bucură foarte mult faptul că Comisia Europeană este convinsă că suntem bine pregătiți, că putem prelua și exercita cu succes președinția rotativă a Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019.
Motoul președinției României la Consiliul Uniunii Europene va fi coeziunea, o valoare comună europeană, iar agenda țării noastre se bazează pe 4 piloni tematici. Unul este politica de convergență, iar acest mandat va permite discutarea unor teme de interes, respectiv identificarea unor soluții europene privind drepturi, obligații și oportunități disponibile în țările membre pentru toți cetățenii europeni. O altă prioritate pentru România o reprezintă securitatea internă a Uniunii Europene, prin gestionarea frontierelor externe, prevenirea atacurilor cibernetice din ce în ce mai numeroase, dar și libertatea de circulație în spațiul comunitar. Un alt pilon al strategiei României îl reprezintă valorile comune, cu accent pe solidaritate, respectarea demnității umane sau combaterea rasismului. În plan extern, interesul României este de a sprijini obiectivele agendei externe a Uniunii Europene, cu accent pe avansarea politicii europene de extindere și asigurarea unei consistențe sporite a acțiunii Uniunii în vecinătatea sa estică. Nu în ultimul rând, guvernul român dorește ca summitul Uniunii Europene, organizat anul viitor în luna mai la Sibiu, va confirma atașamentul general pentru ideea unei Europe unite, consolidate și eficiente și va oferi principalele orientări strategice pentru viitorul Uniunii.
Evoluții cel puțin bulversante pentru toată lumea în dosarul Brexit. Votul în Camera Comunelor pentru acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, care trebuia să aibă loc ieri, a fost anulat pe ultima sută de metri pentru că premierul Theresa May a retras documentul încheiat cu mare greutate la sfârșitul lui noiembrie. Premierul britanic a început ieri un turneu de consultări cu liderii mai multor țări europene în încercarea de a renegocia anumite prevederi ale acordului, după cum i-a asigurat pe parlamentarii britanici. Luminița Apostol cu mai multe informații.
Premierul Theresa May încearcă prin numeroasele discuții cu europenii, inclusiv mâine la Consiliul European, să obțină mult speratele concesii care i-ar putea satisface pe politicienii de acasă și i-ar convinge să accepte acordul încheiat deja cu Bruxelles. Dar așa cum au repetat de mai multe ori liderii de la Bruxelles, clarificări mai ample sunt posibile, dar nu și o renegociere a acordului încheiat la capătul a 17 luni de discuții aprige. La Bruxelles, la Berlin, la Haga și la Dublin, doamnei May s-a spus același lucru până acum. Acesta este nu numai cel mai bun acord posibil, ci și singurul la care au fost dispuși europenii. Scopul acestor discuții pe care Theresa May le poartă cu europenii este să se asigure că așa numita plasă de siguranță, adică protocolul încheiat cu Bruxelles referitor la frontiera dintre provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, nu va fi decât provizoriu și nu va ține Marea Britanie legată de Uniunea Europeană pe termen nedefinit, așa cum susțin deputații care critică și refuză să adopte acordul. Incertitudinea crește și tot mai multe scenarii sunt lansate de presă și de politicieni. Este luată în calcul o victorie a premierului Theresa May la un nou vot în Parlament, dar și posibila demitere a acesteia. Plecarea Marii Britanii din Uniune fără un acord, ca și organizarea unui al doilea referendum. Această posibilitate a fost sugerată de parlamentari din opoziție care au spus că Marea Britanie se află într-o criză constituțională fără precedent în istoria modernă și că guvernul trebuie să organizeze un al doilea referendum. Fostul premier conservator John Major a spus că guvernul trebuie să-și retragă imediat notificarea către Bruxelles, prin care a cerut părăsirea Uniunii, pentru a permite atât Parlamentului cât și cetățenilor să reflecteze serios și profund asupra Brexitului. O părere similară a avut și premierul Irlandei, Leo Varadkar. El a declarat în Parlamentul de la Dublin că nimeni nu vrea un Brexit fără acord și că stă în puterea guvernului britanic să evite un asemenea scenariu și să retragă notificarea făcută la Bruxelles referitor la plecarea din Uniune. Economiștii spun că în cazul unui Brexit fără acord, scenariu nedorit nici de Londra, nici la Bruxelles, Irlanda ar fi chiar mai afectată decât Marea Britanie. Deși nu cred în acest scenariu, autoritățile irlandeze au anunțat totuși că se pregătesc activ pentru un posibil Brexit fără un acord, așa cum face de altfel și guvernul de la Londra. Retragerea Marii Britanii din Uniune fără un acord, adică o retragere fără reguli, este scenariul de care se teme cel mai mult mediul economic și financiar. Primele consecințe vizibile pentru consumatorii britanici și europeni ar fi roamingul, care este acum gratuit la convorbirile în Uniunea Europeană. Apoi ar apărea probleme legate de cardurile bancare. În aeroporturi ar apărea haosul, iar comerțul ar avea serios de suferit. Pe fondul acestor incertitudini, lira sterlină a ajuns la cel mai scăzut nivel față de dolar din ultimul an și jumătate și la cel mai scăzut nivel față de euro din ultimele 3 luni.
17 luni au negociat europenii cu guvernul britanic pentru a încheia în final acordul de retragere. În prezentarea făcută recent în fața Parlamentului European, negociatorul european pentru Brexit, francezul Michel Barnier, sublinia importanța celor două documente, acordul și declarația politică agreate de cele două părți la summit european din 25 noiembrie.
Acordul de retragere trebuie să garanteze drepturile cetățenilor europeni, interesele Uniunii, integritatea pieței unice, indivizibilitatea libertăților și autonomia deciziei la nivelul Uniunii Europene. Acordul aduce securitate juridică pentru toți cetățenii, întreprinderile și unitățile administrativ-teritoriale europene, îngrijorate de urmările deciziei britanice de a părăsi Uniunea. Avem acum un cadru pentru o retragere ordonată, înainte de a începe să proiectăm viitoarea relație dintre Uniune și Regatul Unit. Vreau să subliniez încă o dată că Uniunea Europeană nu și-a dorit Brexitul, însă cele două documente încheiate la summit ne permit să limităm consecințele negative pentru ambele părți, dar mai ales pentru cele 27 de state membre ale Uniunii. Declarația politică fixează cadrul de negociere al posibilei relații viitoare dintre europeni și britanici, iar în negocierea care urmează, Uniunea Europeană va avea aceeași atitudine. Nu va exista niciodată, așa cum nu a existat nici până acum, niciun fel de agresiune. Nu va exista, așa cum nu a existat niciodată, un spirit revanșard. Nu va exista nicio persecuție sau pedeapsă. Vom continua să colaborăm cu Regatul Unit și nu împotriva acestuia, pentru a construi acest viitor parteneriat. Vom continua să lucrăm cu respectul datorat unei mari țări, care va fi mereu prietenul nostru, partenerul nostru, aliatul nostru.
În anul 2015 se estima că, la nivel mondial, cel puțin 35% dintre femei au fost abuzate fizic sau sexual, cel puțin odată în viața lor. Între 40 și 50% dintre femeile din Uniunea Europeană spun că au fost hărțuite la locul de muncă. Hărțuitorii și violatorii provin din toate mediile sociale și pot avea orice vârstă, gen sau nivel de educație. Un studiu făcut în 2007 arată că, în general, reacția victimelor din România față de situația de hărțuire sexuală este pasivă, majoritatea așteptând ca problema să se rezolve de la sine. În condițiile alinierii legislației naționale la cea europeană, și la noi există acum legi care pedepsesc acest comportament. Cu detalii, Nicoleta Stoian.
Este interzis orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică definite conform prezentei legi, atât în public cât și în privat, prevede un nou articol introdus inclus în legea pentru modificarea și completarea legii privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, act normativ adoptat în luna iulie anul acesta de Camera Deputaților în calitate de for decizional și intrat în vigoare în luna august. Astfel, gesturile de hărțuire sunt considerate contravenții și sunt pedepsite cu amenzi cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei, cu excepția situației în care fapta săvârșită este încadrată potrivit legii penale ca infracțiune, mai prevede actul normativ. Hărțuirea sexuală este definită drept situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau non-verbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare ostil, degradant, umilitor sau jignitor. Prin hărțuire psihologică se înțelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o anumită perioadă de timp, este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenționate care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane, mai prevede legea. Desigur, codul penal pedepsește și mai aspru infracțiunea de hărțuire sexuală pe care o definește astfel. Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Așadar, cadrul legal există și în civil și în penal, numai că a dovedi o astfel de infracțiune sau contravenție este un demers extrem de complicat. Hărțuirea sexuală apare de regulă la locul de muncă atunci când o persoană aflată într-o poziție de putere își exercită influența pentru a obține favoruri sexuale. Multinaționalele din România au programe speciale care gestionează astfel de probleme, iar cazurile sunt rezolvate de regulă cu multă discreție în interiorul întreprinderii, fără să se ajungă în justiție. Sondajele arată însă că o cincime dintre femeile tinere din România au experimentat într-o formă sau alta hărțuirea sexuală la locul de muncă, de multe ori fără să se plângă conducerii. Altele preferă să părăsească locul respectiv pentru a pune capăt situației în loc să-și denunțe hărțuitorul. Tot sondajele de opinie relevă faptul că fenomenul este mult mai răspândit în universități, unde una din două persoane, majoritatea studente, s-au confruntat cu o astfel de problemă. Avocații susțin că dacă victima nu are probe, precum mesaje sau fotografii care să ateste fapta, dovedirea actului de hărțuire sexuală poate fi dificilă, chiar și în condițiile în care există martori. În prezent, nu există niciun deținut în penitenciarele din țara noastră condamnat pentru această faptă.
Toleranță zero față de abuzurile și hărțuirea sexuală, a afirmat Parlamentul European într-un nou apel adresat Comisiei. Eurodeputații condamnă puternic orice formă de violență sexuală și deplâng faptul că aceste acte sunt tolerate cu atâta ușurință. Un studiu al Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale arată că una din trei femei a trecut printr-o experiență de violență fizică sau sexuală în viața adultă și cel puțin 55% dintre ele au fost hărțuite sexual în Uniunea Europeană. Dezvoltăm în continuare subiectul cu jurnalista franceză Cécile Vran.
Le problème de la lutte contre le harcèlement sexuel n'est pas récente. Le Parlement européen en est bien conscient depuis le début des années 2000.
Problema luptei împotriva hărțuirii sexuale nu este deloc de dată recentă. Parlamentul European a conștientizat această problemă încă de la începutul anilor 2000 și ea a fost consemnată prima dată într-un document în anul 2011 prin Convenția de la Istanbul. Este adevărat că declarațiile de bune intenții, deciziile, votul chiar reprezintă doar o primă etapă, pentru că fără educație, fără formare, fără exemple concrete de cazuri rezolvate, nimic nu se va schimba. Problema este prezentă în societate, în multe companii, inclusiv în interiorul instituțiilor europene, iar ele sunt primele care trebuie să combată acest fenomen. Datorită afacerii Weinstein de anul trecut, producătorul de la Hollywood, care se folosea de puterea și influența sa pentru a obține favoruri sexuale de la vedete sau de la alte femei cu care lucra, deci grație acestor dezvăluiri, toată lumea a conștientizat dificultățile pe care le întâmpină multe femei în relațiile cu bărbații, inclusiv la locul de muncă, ceea ce este foarte grav. O spun încă o dată, cel mai mult le poate ajuta educația pe femei să se elibereze de acest abuz de putere. Hărțuirea sexuală, agresiunea sexuală sunt până la urmă un abuz de putere comis de o persoană asupra alteia.
Cazurile de hărțuire sexuală sunt adesea ținute sub tăcere și multe femei nu îndrăznesc să reclame ce li se întâmplă. De ce se întâmplă așa și ce metode pot fi folosite pentru ca ele să rupă tăcerea?
Tout simplement parce que quand vous êtes victime d'un acte de violence sexuelle,
este foarte simplu. Când ești victima unei agresiuni sexuale, în primul rând, este foarte dificil psihologic vorbind să accepți că ești o victimă. Apoi o altă teamă vine din eventuala interacțiune cu autoritățile, poliție și justiție. Deja persoana agresată a suferit un șoc. Mai întâi este greu să-și găsească curajul de a-și denunța agresorul. Apoi ea nu știe dacă va fi bine primită de aceste autorități. Multe femei agresate se consideră ele însele vinovate de ce li se întâmplă. În plus, știu că se întâmplă în Franța, însă nu cred că în celelalte țări europene este altfel. Polițiștii nu sunt formați pentru a ști cum să primească, să asculte acest tip de victime. Unora dintre ele le este greu să vorbească și, în general, nu au niciun fel de probe. De cele mai multe ori este cuvântul agresorului împotriva cuvântului persoanei agresate. Polițiștii ar trebui să se ocupe mai întâi de starea de sănătate a victimei, înainte de a o interoga. Este foarte, foarte complicat. De aceea multe nu vorbesc, pentru că le este teamă că nu vor fi ascultate, că nu vor fi crezute. Dar în ultima perioadă, trebuie să recunosc, lucrurile sunt din ce în ce mai mult luate în serios. În Franța a fost creat un secretariat de stat pentru acest fenomen, ceea ce înseamnă că violența împotriva femeilor este considerată cauză națională de către guvernul francez. Este foarte frumos, numai că numeroase asociații care se ocupă de drepturile femeilor spun că bugetul alocat combaterii acestui fenomen este insuficient. În Franța, măcar societatea reacționează, sunt manifestații în mod frecvent ale femeilor, sunt susținute și de bărbați împotriva violenței de natură sexuală. S-a ieșit în stradă pentru apărarea unei femei care a fost agresată toată viața de soțul ei, iar ca să pună capăt acestui calvar, l-a omorât. Chiar dacă nu a fost legitimă apărare pentru că ea l-a împușcat de mai multe ori în spate, actul ei poate fi considerat consecința unui martiriu care a durat o viață întreagă. Anterior, această femeie a reclamat în repetate rânduri comportamentul soțului său, dar nu a fost ascultată de poliție.
Sunt multe femei victime ale hărțuirii sexuale la locul de muncă, tratament pe care sunt în general obligate să-l suporte din partea superiorilor lor sau chiar a colegilor. Sunt cazuri de femei nevoite să părăsească o carieră, un post important și bine plătit, pentru a scăpa de hărțuitor. Cum se pot ele proteja de acest pericol?
Sunt cazuri care apar foarte des și se întâmplă în aproape toate întreprinderile. Ce este de fapt hărțuirea sexuală? Trebuie să spunem că dintotdeauna femeia, prin natura sa, a fost obligată să accepte anumite gesturi care acum sunt considerate hărțuire sexuală. Un mic compliment, o atingere, anumite remarci. Nu-i nimic grav, spun multe dintre noi. Altele se prefac că nu observă, că n-au auzit, trec peste moment pentru a evita explicații adesea penibile. Dar există niște limite. Toate aceste lucruri trebuie trecute într-o lege și în Europa a început să se lucreze. Apoi trebuie să le explicăm femeilor că nu sunt obligate să accepte astfel de gesturi sau cuvinte. Trebuie să o spunem răspicat, eu nu sunt aici pentru asta, nu suntem într-o relație personală. Suntem aici pentru a lucra. Cred că departamentele de resurse umane din întreprinderi și instituții ar trebui să se implice mai mult, funcționarii de acolo să fie mai bine formați în domeniu, pentru a ști să primească persoanele care sunt hărțuite sexual la locul de muncă. Numai că în întreprinderi se întâmplă tocmai invers. Totul este tratat cu atâta discreție încât nici nu se recunoaște existența acestei probleme. Mai mult, sunt în stare să ignore chiar și dovezi certe, dacă hărțuitorul are o funcție importantă sau este foarte competent. Iar dacă femeia are curajul să meargă mai departe și să depună plângere în justiție, din nou este foarte dificil de adus dovezi, de administrat probe. Pentru că bărbatul care își hărțuiește o subalternă nu o face pe față, în văzul tuturor. Sunt foarte rare cazurile când o femeie a ajuns în fața unui tribunal cu o astfel de problemă, a avut câștig de cauză.
Ne confruntăm tot mai mult cu hărțuirea pe internet. În această situație se pot lua mai ușor măsuri de identificare și pedepsire a agresorilor.
Este plin pe internet. De exemplu, recent când o jurnalistă a scris un articol despre cauza feministă, iar apoi a fost bombardată pe rețelele sociale cu mesaje injurioase, chiar cu amenințări. Desigur că ea a depus plângere și s-a putut prezenta în fața unui tribunal. În cazul acesta a fost mai ușor, pentru că avea probe scrise. Oamenii au început să priceapă că tot ce scriu pe rețelele de socializare se poate întoarce împotriva lor. Este adevărat că mesajele agresive și violente, amenințările pe internet, sunt de dată mai recentă. Domeniul nu este încă deplin reglementat prin lege, dar va trebui să fie, pentru că sunt persoane care au fost foarte afectate de ce se scrie despre ele pe rețelele sociale, care apoi au refuzat să mai iasă din casă, au făcut depresie. Lucrurile nu pot fi lăsate așa. Nu este posibil.
Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Accente Europene. Sunt Daniela Coman. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe miercurea viitoare!